shtetuese duhet të bëhen për përfshirjen e paketës së bullgare në preambulën e saj, bazuar në atë që njihet si propozim francez për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me Sofjen për gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike maqedonase. Nëse ato nuk miratohen, atëherë Bullgaria mund sërish të bllokoj bisedimet e ndërsimit të Maqedonisë së Veriut, ashtu siç e kishte bërë në vitin 2020. VMRO DPMN-ja ka thënë se mbështet ndryshimet me kushte që ato të hyjnë në fuqi pas ndërsimit të Maqedonisë së Veriut në BE dhe nëse formohet një qeveri e zgjeruar pa BDI-n, të cilën e akuzon për korrupsion dhe krim të organizuar. Partitë në pushtet Lidhje Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se kushtet e VMRO-s janë plotësuar dhe se ajo tani duhet të mbështesë ndryshimet kushtetuese. Por kryetari i VMRO-DPMN-s Hristian Mickoski tha se dorëheqjet duhet të jenë të parevokueshme dhe se zvaritja e këtij procesi bëhet për blerje kohe.
Борбата е да го премостат август да дојдеме до септември. И кога ќе дојдеме до септември, веќе е безпредметно ние да имаме избори на есен, бидејќи ќе нема време кога секако редовните се на пролет.
Тани ата ка ние бетеј тетер те калојн гуштен да те вјен штатори, дhe кур те вјен на вјешта ска логик ќе не те кркојм згјевдје та паракошме, паси до те мбетен ветен дhe диса муај дери на мбајке на згјевдјеве та регул та парламентаре на пранвер. Por ata një gjë duhet të kenë të qartë se ndryshime kushtetuese nuk do të ketë as në gusht as në shtator. Ata në fakt nuk janë edhe të interesuar që ato të bëhen, pasi interesi kryesor i tyre është që këtë mandat ta shtyjnë deri në fund, që të mund të vjedhin sa më shumë, ka deklaruar Mickoski. LSDM-ja ndërkohë vazhdon me akuzat drejtuar opozitës se është kundër të ardhmës evropiane dhe të një jetë më të mirë të qytetarëve, të cilët sipas kësaj partie mund të arrijnë vetëm me integrimin në BE. Në të kundërtën, LSDM-ja thotë se vendi do të izolohet.
Ако навистина се грижат за интересите на државата, тогаш Мицкоски и ДПМН ќе дадат поддршка на измените на уставот.
Нëse vërtet kujdesen për interesat e shtetit dhe agjendën evropiane, atëherë Mickoski dhe VMRO-DPMN duhet të mbështesin amendamentet kushtetuese. Të gjitha kushtet që kërkonte Mickoski janë plotësuar. Tani i takon atij të dalë dhe të tregoj qartë se mbështet integrimin e vendit apo izolimin, ka deklaruar deputeti i LSDM-s Nenad Kocic. Ndërkohë edhe partitë opozitare shqiptare Lëvizja Besa Alternativa dhe Lëvizja Demokratike, dorëheqjet e ministrave të BD-s i kanë quajtur taktizime për pikë politike, por edhe për të shpërqendruar vëmendjen e opinionit nga akuzat e shumta ndaj zyrtarëve të BDI-s për përfshirje në korrupsion dhe krim të organizuar, në mesin e të cilëve është edhe kryetari i kësaj partie Ali Ahmeti. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ish presidenti amerikan Donald Trump do të akuzohet edhe zyrtarisht në një seancë dëgjimore sot për komplot që të përmbyset rezultati zgjedhori vitit 2020. Para nisjes së seancës, ai ka kritikuar këtë rast dhe ka konsideruar si dëshmi të korrupsionit, skandalit dhe dështimit të Shteteve të Bashkuara nën presidencën e Joe Biden. Trump vetëse përballet me dy raste tjera penale, teksa bën fushat për të fituar nominimin e republikanëve për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Siguria është rritur në Washington në prag të nisjes së seancës. Ndalesa të metalit janë vendosur jashtë ndërtesës së gjyqit, ku do të lexohen zyrtarisht akuzat kundër Trumpit. Struktura tjera janë vënë edhe rreth ndërtesave të Kongresit Amerikan, ku mbështetësit e Trumpit kanë kryer trazira në janar të vitit 2021 të zemruar me rezultatin zgjedhor. Shërbimi sekret i cili ofron mbrojtje për presidentët dhe ish-presidentët e ka lëshuar një paralajmërim për publikun se mund të ketë bllokada në trafik në qendër të Washingtonit. Është raportuar të jetë rritur edhe mbrojtja për gjyqtarët e përfshirë në këtë rast. Trump, 77 vjeçar, pritet të dalë para gjykatës, por të deklarohet i pafajshëm. Ndonë se ka mundësinë e paraqitjes në gjyq edhe përmes videolidhjes, ai pritet të dalë në seancë fizikisht. Trump ka qenë në Washington vetëm një herë pasi është larguar nga shtëpia e bardhë. Rradha për ta parë atë teksa hynë në ndërtesë vetëse ka nisur të rritet. Nga pikpamja praktike, ky rast nuk do të ketë ndikim në fushatën zgjedhore të Trumpit. Asgjë nuk mund t'i ndalojë të pandemisë. ndjehurit në raste kriminale të bëjnë fushata zgjedhore apo të marrin detyrën nëse zgjidhen. Ndikimi politik është më i paqartë. Trumpi e ka treguar një aftësi të veçantë për të ndryshuar skandalet, të cilat do t'i fundosnin shumicën e politikanëve dhe dy aktakuzat e kaluara nuk kanë bërë asgjë për ta minuar epërsinë e tij komanduese në garën për nominimin e kandidatit të republikanëve për president. Nëse fiton nominimin, Trumpi do të përballet me presidentin Joe Biden nga radhët e demokratëve në zgjedhjet e ardhshme në nëntor të vitit 2024. Biden e mposhti Trumpin më 2020, por në sondazhet hipotetike të një gare tjetër me Trumpin, Biden e ka një epërsi shumë të vogël sipas agjencisë Reuters. Është e paqartë se kur do të ndodhë gjykimi, por ka mundësi të ndodhë pas shumë muajve. Një gjykatës do ta vendosë një datë për gjykimin fillestar, por ajo datë zakonisht shtyhet pasi të dyja palët argumentojnë për çështjet ligjore dhe rishikimin e provave. Trump po ashtu mund të ankohet ndaj vendimit të gjykatësit për seancat e para gjyqësore, gjë që mund të ngadalësoj rastin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia e ka shtuar Norvegjinë në listën e shteteve jo miqësore duke pretenduar se ky shtet po i shënjestron diplomatët rusë jashtë shtetit. Një hap i tilli përketson edhe më shumë marrëdhëniet e Rusisë me Perëndimin. Qeveria ruse e ka publikuar urdhrin sot përmes të cilit e kufizon në 27 numrin e stafit lokal që mund të angazhojë misioni diplomatik norvegjez në Rusi. Në muajin prill Norvegjia i ka dëbuar 15 diplomat rus duke i akuzuar për kryerje të aktiviteteve të inteligjencës në mbulesë diplomatike. Rusia është hakmar duke i dëbuar 10 diplomat norvegjez dhe ky hap për Norvegjin ka qenë akt i hakmarrjes. Ministria e Jashtme e Norvegjisë ka thënë se ende nuk ka marrë informacion zyrtar nga autoritetet ruse, por që nuk ka bazë në deklarimin se Norvegjia është jo miqësore kundrejt Rusisë. Ajo ka shtuar se dy kombet të cilat e ndajnë kufirin në Arktik kanë interes për funksionim të marrëdhënieve diplomatike. Papa Francesku e ka mbajtur një takim privat me viktimat e abuzimit seksual nga klerikët fetar në kuadër të një vizite 5-ditore në Portugali. Përmes një deklarate, Vatikani ka thënë se takimi është mbajtur të mërkurën. Një raport i vitit të kaluar ka treguar se të paktën 4815 fëmijë janë abuzuar në Portugali dhe se kisha ka tentuar sistematikisht që ta fshehë rastin. Në një mesh të mbajtur në mbrëmje në Lisbon, papa ka thënë se kisha duhet të dëgjojë vajin e viktimave. Ai ka shtuar se skandalin adrejton ka pastrimi vazhdueshëm dhe se rritja e zemrimit ka kontribuar në shkëputjen më të madhe të praktikimit të fesë. Në takimin që është mbajtur te misioni diplomatik i Selisë së Shenjtë në Portugali, kanë marrë pjesë 13 viktima të abuzimit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.